Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni! Mă bucur pentru o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și lângă mine, ca de fiecare dată, este domnul pastor Traian Aldea, profesor de istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri!
Bine v-am regăsit! Mă bucur să continuăm studiile noastre.
Dacă spuneți să continuăm, e așa la modul general că mergem pe ideea lecțiilor pe care le învățăm din istorie sau e o continuare a ceea ce am învățat data trecută când ne-ați vorbit despre sindromul Goliat?
În ambele sensuri. Mergem și pe lecție pentru că îmi doresc atât de mult ca și eu și ascultătorii noștri să învățăm ceva. Dar continuăm și ideea care am început-o, sindromul Goliat, o problemă care efectiv mă cutremură, ideea că oamenii nu vor să învețe, ci vor doar să imite niște modele. Iar astăzi, urmând această temă destul de neplăcută, am intitulat-o Predestinație sau Profeție, purtat de destinul zeilor sau cooperând cu Dumnezeu. Aceasta ar fi tema sau lecția pe care vrem să o învățăm din exemplele istoriei, din Biblie, din multe altele. Încercăm să facem distinția între ideea de predestinație și tema de profeție.
Păi, în emisiunea de data trecută vorbeam la un moment dat despre Alexandru cel Mare, care era omul care credea în oracole și care ajunsese să creadă de pe urma ceea ce spuneau oracolele și ceea ce spune un oracol nu este de fapt profeție, este vorba despre predestinare, ajunsese să creadă că este semizeu. Și în momentul în care a ajuns la poarta Ierusalimului și au ieșit înainte marele preot, tot poporul cu marele preot și au citit din cartea lui Daniel, el a luat profeția din Daniel ca fiind, de fapt, o predestinare.
Un oracol.
Și trebuie să-l înțelegem. Trebuie să-l înțelegem în această mentalitate ca să putem face diferența, nu? Asta ne propuneți astăzi, între predestinație și profeție.
Păi, chiar sunt unii scriitori care folosesc în dreptul profețiilor biblici cuvântul oracol. Chiar sunt anumite cărți care folosesc acest lucru. Nu ne legăm strict o moto de cuvântul în sine, ci ne legăm de cele două expresii, de cele două căi care sunt foarte diferite, predestinație și profeție. Însă vreau să citesc un text biblic. Textul acesta vine din Daniel capitolul 4. Spune așa: Eu, Nebucadnețar, eram liniștit în casa mea și înfloream în palatul meu. Am văzut un vis care m-a înfricoșat și gândurile în patul meu și viziunile din capul meu m-au tulburat. De aceea am hotărât să se aducă înaintea mea toți înțelepții Babilonului ca să-mi poată face cunoscut interpretarea visului. Dar ei nu mi-au făcut cunoscut interpretarea lui. N-au reușit. Atunci, în cele din urmă, am intrat înaintea mea Daniel. Și Daniel i-a explicat visul. Iar la final, citesc versetul 27, Daniel, ca o concluzie la întreg visul primit de Nebucadnețar, deci este visul împăratului, explicat doar de Daniel, nimeni n-a putut să-l explice, spune: De aceea, împărate, să-ți placă sfatul meu, rupe-o cu păcatele tale prin dreptate și cu nelegiurile tale prin îndurare față de cei săraci. Poate că aceasta îți va prelungi pacea. Aici avem de-a face cu o profeție primită de Nebucadnețar. Ca împărat al Babilonului, niciodată nu pleca la o bătălie, niciodată nu întreprindea o acțiune, indiferent mai mare sau mai mică, fără ca să-și consulte ghicitorii pe o mulțime de căi, fie că aduceau jerfe și verificau ficația animalelor jerfite, fie că consultau stelele, lucru foarte des, și astfel înțelegea ce se întâmplă de aici, ei au inventat zodiacul și toate celelalte care țin de așa ceva. Aveau o mulțime de căi prin care împărații Babilonului încercau să afle viitorul acțiunii pe care o întreprind. Un astfel de împărat obișnuit cu ghicitoria și cu a-și cunoaște destinul, mai era un lucru foarte interesant la babilonieni. Lucrul acesta este cuprins în cea mai renumită și mai bine cunoscută lucrare pe care o au ei, epopeea Enuma Elish, este un fel de program religios de anul nou, în care sunt expuse evenimentele primelor zile ale anului, cu fiecare ritual, cu fiecare acțiune, și printre aceste obiecte ale anului, fiecare zeu este consultat, fiecare lună este pusă în față și spune: luna aceasta va fi cu tare, luna cealaltă va fi cu tare, luna cealaltă va fi cu tare. Și zeii ofereau un calendar a evenimentelor fiecarei luni din anul care vine. Destinul zeilor prezenta niște previziuni pentru rege, pentru alte persoane importante. Iar ei luau aceste lucruri ca un program, ca un program dat de zei implacabil, din fața căruia nu te puteai feri. Asta este, asta se va întâmpla.
Destinul. Asta
destinul.
Era.
În păgânism, omul este ca o minge în picioarele zeilor. Fiecare templu, aproape fiecare templu era un oracol, cu specializări în a prezenta viitorul. În lumea greacă, templele oracol erau toate templele dedicate lui Apollo. Se crede că erau cam în jur de 50 de temple ale lui Apollo în toată lumea elenistică, fiecare din aceste temple fiind și un oracol de ghicitorie. Cel mai renumit, evident, era oracolul din Delphi, iar în partea orientală, cel mai renumit era oracolul de la Baalbek din Libanul de astăzi, Valea Beca, puțin mai la nord de Israel. Acest oracol a fost consultat și de împăratul Traian în ultimul an al vieții lui, când a plecat în războiul cu parții, și preotul de acolo i-a adus un ciob, o oală spartă, ceea ce au interpretat că la întoarcere viața împăratului se va frânge, se va prăbuși. Și așa a fost.
A murit în Cilicia.
În drum spre Roma, n-a mai ajuns în Roma, s-a frânt. Le-a dat foarte mare credibilitate oracolului, vezi? Oracolul a știut, a spus. Deci spuneam, omul este o minge în picioarele zeilor. Pentru cananiți, filisteni, era Baal Zebub, Dumnezeul Ecronului, un fel de Apollo al Orientului, unde s-a dus chiar și un împărat al lui Israel să afle dacă se va face bine sau nu se va face bine, motiv pentru care profetul Ilie a ieșit în cale și a spus: nu există Dumnezeu în Israel? De ce te duci la Baal Zebul? Pentru că ai făcut lucrul acesta, nu te vei coborî din patul tău. Foarte interesant, vedeți? Babilonienii, am amintit că erau experți în ghicitorie, epopeea Enuma Elish, zodiacul și citirea stelelor, cercetarea ficatului animalelor jerfite, etc., etc. Însă poate cea mai clară imagine a acestui sistem este tragedia lui Eschil, Oedip, unde copilul primește acest oracol din partea ursitoarelor că își va ucide tatăl și se va căsători cu mama. Atunci l-au trimis cât mai departe și în final se întâmplă exact treaba asta. Și concluzia este, nu poți să fugi de destin. El te urmărește oriunde. Și atunci, care-i concluzia? Concluzia lumii păgâne este, trăiește-ți clipa, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. De aici, viața păgânismului este o viață de desfru, de destrăbălare, de beție. Totul e așa pavoazat cu imagini extraordinar de frumoase în nudism, pentru că plăcerea ochilor este tot ceea ce trebuie să te satisfacă, fiindcă mâine n-o să mai fi.
De aceea și-a avut atât succes în lumea grecească și apoi extinsă în tot Imperiul Roman filozofia hedonistă.
Da, exact. Și atunci, ce nevoie avem de lecții? Ce rost are să învățăm dacă tot avem un destin care ne trimite mâine în Hades? Ce rost mai are? Mănâncă și bea. Imaginile, modelele de plăcere, totul era legat de viață și aceasta era filozofia omului. În această lume, în această lume păgână, dominată de destin, destinul ți-a fixat drumul. Îl avem pe Nebucadnețar, un monarh puternic, dar și înțelept. Tocmai pentru că este înțelept, Dumnezeu îl avertizează printr-un vis profetic. Iată ceea ce poate să ți se întâmple. 7 ani vei putea să fii îndepărtat din domnie, vei putea să ajungi nebun, să te socotești un animal și să trăiești împreună cu animalele. Această prezentare a visului poate să evite tragedia. Profeția nu este o predestinație, ci este o preștiință. Îmi place. De ce? Fiindcă Daniel spune, de aceea, vedeți, e o concluzie, de aceea, împărate, să-ți placă sfatul meu. Rupe-o cu păcatele și rupe-o cu nelegiuirile. Poate că acestea îți vor prelungi pacea. Profeția nu este o predestinație, ci este o preștiință.
Și cum? Nici nu este implacabilă. Ieremia ne spune foarte clar ce face Dumnezeu. În momentul în care omul se pocăiește și își revine, chiar dacă profeția spunea că va păți nu știu ce rău, lucrul acela nu se va mai întâmpla.
Dar hai să vorbim profeția lui Iona, este cea mai clară. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Iona își transmite mesajul și acum începe să numere. Numărătoarea inversă. 40, 39, 20, 10, 3, 2, 1! Nu se întâmplă nimic. Ei, s-a întâmplat ceva. Ce s-a întâmplat? 3 zile de post. 3 zile de rugăciune. Începând cu împăratul, cu oamenii și cu animalele. Poate Dumnezeu ne mai dă har. Și le-a dat har. Le-a dat. Vedeți? Profeția lui Iona era condiționată. Dacă vă pocăiți, nu se întâmplă. Dacă nu vă pocăiți, după 40 de zile vine dezastru. Asta e profeția. Profeția, eu m-am imaginat-o cu o tomografie. Ai un organ bolnav, că poate fi mintea, că poate fi altceva, sau o altă analiză. Sunt acum o mulțime de tipuri. Da, am luat-o aceasta că este mai cunoscută. Când primești filmul respectiv, vezi tot ceea ce este în creierul tău, în ochiul tău sau în alt organ. Acolo se poate vedea că e o tumoare, că este un vas strangulat sau prea dilatat. Se văd toate lucrurile. Și doctorul îți spune, dacă nu intervenim, fie cu tratament, fie cu operație, într-un timp relativ scurt, veți avea o criză teribilă care vă poate pune viața în pericol. Ce este aceasta? Este o predestinație? Nu. Este o preștiință. știința studiază. Ba mai mult, știu că eu am pățit treaba aceasta, deci uite, facem acum o tomografie și mai facem una peste 10 luni. Și între cele două facem o comparație. Cum a evoluat? Dacă a evoluat cu ceva, atunci semnalul este grav, intervenție urgentă. Dacă stă pe loc, însemnează că este un proces care s-a oprit. Deci, aceasta este o știință, nu este o predestinație. Specialistul analizează toate elementele și ia o hotărâre. Profeția este o știință de acest gen. Din acest motiv, Daniel îi oferă sfatul. Împărate, fă ce spun eu și ți se va prelungi pacea. Ce face împăratul? Textul biblic spune mai departe, chiar versetele următoare. Împăratul a vorbit și a zis, nu este acesta Babilonul cel mare pe care l-am construit eu pentru casa împărăției prin tăria puterii mele și spre gloria măreției mele? Îmi imaginez de pe terasele palatului său muriaș, rostind aceste cuvinte în prezența prietenilor, a conducătorilor, poate a oaspeților. Nu este acesta Babilonul meu? Iată cine sunt eu, iată ce am realizat eu.
Aici vedeți? Seamănă mai mult cu un Goliat. Este mai degrabă sindromul Goliat, omul plin de enfază, omul arogant, omul mândru.
Mândria merge înaintea căderii. Este textul care l-am citit nu de mult. Mândria merge înaintea căderii. De ce nu a acceptat Nebucadnețar profeția față de oracolele pe care el le consulta continuu? De ce nu a acceptat profeția biblică? Pentru că avea deja până acum cel puțin două ocazii. Avea capitolul 2 cu chipul și avea capitolul 3 cu cuptorul de foc, în care a văzut mâna lui Dumnezeu și avea experiențe foarte clare despre cine este Dumnezeul lui Israel. Nu era acum un începător, nu era la prima ocazie, era a treia ocazie. De ce? Vedeți, asta este marea problemă. Și am găsit un răspuns. Pentru că profeția biblică îi responsabilizează pe om. Îl pune în fața unei responsabilități. El devine un om care participă la viitorul său și el își construiește viitorul într-un mod bun sau într-un mod rău. El este participant și responsabil pentru ceea ce face. Și vedeți dumneavoastră, noi în general fugim de responsabilitate. Nu vrem să ne asumăm aceste responsabilități. Nici chiar Nebucadnețar nu vrea să-și ia responsabilitatea propriei sale vieți și a viitorului său. Preferă destinul pentru că în destin nu mai ești responsabil. Acolo totul e hotărât de altcineva și tu spui, dacă asta e, n-am ce faci. Asta e. Pe când în profeție, tu ești responsabil. Împăratul din Ninive s-a simțit responsabil. Atunci a luat o decizie, post și rugăciune, că Dumnezeu poate să ne ierte. A luat această responsabilitate, a salvat cetatea. Nebucadnețar de data aceasta nu vrea să-și ia responsabilitatea. Al doilea rând, pentru că profeția îți cere o schimbare. Pune capăt păcatelor tale, pune capăt nelegiuirilor tale, comportă-te corect și cinstit cu oamenii. Îți cere o schimbare, iar el nu este dispus să facă schimbarea. Știți, așa se întâmplă când te duci la doctor. Doctor, pe domnilor, trebuie să faceți o schimbare în dieta dumneavoastră. Nu mai puteți mânca cu tare, cu tare, cu tare. Trebuie să faceți o schimbare în comportament, renunțați la, dacă vreți să trăiți. Și omul spune, domnul doctor, plătesc oricât, dați-mi medicamente cât de scumpe, dar lăsați-mă să mănânc ce îmi place. Vedeți? Nu suntem dispuși la schimbare. Mai degrabă acceptăm medicamente scumpe, mai degrabă acceptăm o operație, dar să rămâi cu aceleași pofte împlinite. Vedeți? Profeția îți cere o schimbare. De aceea oamenii nu iubesc profeția. Profeția te determină să înveți ceva, să faci un progres, să faci un progres. Profeția, în general, a avut două laturi. În Vechiul Testament, profeția a avut ca obiectiv final Mesia, venirea lui Iisus Hristos. Profeția din Noul Testament are ca obiectiv final revenirea a doua oară a lui Mesia pe norii cerului ca împărat al împăraților. Și într-un caz și în altul, în centru este tot Iisus, Iisus Mesia. Profeția însemnează ca să-L accepți pe Iisus. Și a-L accepta pe Iisus însemnează să-ți iei crucea și să-L urmezi. Aceasta e calea. Și atunci, dacă profeția însemnează responsabilitate, schimbare și o lecție, lecția fiind aceea de a-L accepta pe Iisus Mesia, Iisus Rege care vine pe norii cerului, acceptarea aceasta însemnează a-ți lua crucea și a-L urma, e normal că foarte puțini oameni iubesc profeția. Foarte puțini oameni sunt dispuși să meargă pe acest drum. Și atunci mai bine spun, mă duc la oracol, mă duc la ghicitoare, mă duc la zodiac să văd ce îmi spune și asta e. Dacă așa mi-a hotărât soarta, eu nu sunt cu nimic vinovat. Vedeți? Predestinația, cel puțin aparent, te absolvă de vinovăție. Iar profeția, prin responsabilitate, îți atribuie fie o recompensă, fie o vinovăție. Motiv pentru care tu poți fi chemat la judecată. Am încercat să oferim înaintea dumneavoastră cele două idei de bază, predestinația, ce însemnează ea, care este efectul asupra noastră, și profeția, ce însemnează profeția și care este efectul. Și am încercat să oferim două exemple. Exemplu negativ, Nebucadnețar, un om care cunoștea bine ce este profeția, dar alege predestinația. Și am încercat să oferim exemplu împăratului Ninive, un anonim, nu știm exact cine, unii încearcă să spună că a fost Hadad Nirari III, singurul rege monoteist din istoria asirienilor, care, în urma unei singure profeții făcute de Iona, a cerut ca întreg poporul cetății să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu cu post. Două exemple, cu două rezultate diametral opuse. Acestea sunt temele pe care le-am pus în discuție, iar urmează ca fiecare dintre noi să alege.
Și interesant de constatat că profeția nu se șterge. În momentul în care ninivitenii au uitat ce le-a spus Iona, în momentul acela chiar au fost distruși, pentru că anul 612 înainte de Hristos este anul distrugerilor. De ce? Pentru că n-au respectat ceea ce se hotărâseră să facă.
Așa este. Însă trecuseră aproape 200 de ani. Deci asta este e o treabă foarte interesantă, știți? Lecțiile istoriei sunt ca niște trufandale. Trufanda este un fruct care apare prima dată. Și ele sunt foarte sensibile. E foarte bun atunci când l-ai luat din pom. După o zi, două, și-a pierdut gustul, se strică.
Ca cireșele de mai.
Da. Sunt foarte bune atunci, proaspete. Așa este profeția. Ea se aplică de fiecare dată atunci. Ea trebuie mereu și mereu retrăită. Este ceva care nu poți să spui, gata, am luat-o, am pentru un an de zile. Nu există. În fiecare zi, deci în fiecare zi trebuie să aplici un nou aspect, un nou aspect, un nou aspect. Ia să vedem ce spune Dumnezeu pentru astăzi, care este planul Dumnezeu pentru mine astăzi. Deci noi trebuie să fim într-o colaborare continuă. Ninivitenii au făcut un lucru extraordinar de bun la un anumit moment și au fost salvați, iar mai târziu, la alte momente, n-au mai repetat aceeași lecție. Lecția nu o poți învăța odată pentru totdeauna. Ea trebuie tot timpul învățată și repetată de fiecare dată pentru ocazia respectivă. Sper că și astăzi lecțiile istoriei ne-a adus ceva nou. Am vorbit despre predestinație și despre profeție. Vă invit, încercați să cunoașteți profeția lui Dumnezeu. O să aveți aici o tomografie clară a prezentului și a viitorului dumneavoastră. O să aveți recomandări clare pentru ca să evitați un atac periculos și o să aveți pace și fericire. Așa să vă ajute Dumnezeu pentru totdeauna, dumneavoastră și familia dumneavoastră. Amin.
Domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Ne întâlnim peste o săptămână la o nouă lecție de istorie. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea vă urăm toate cele bune. La revedere! Thank you.